ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А у нас в гостях український економіст зі світовим ім'ям Богдан Гаврилишин. Вітаємо вас, Богдане Дмитровичу, в нашій студії. Богдан Гаврилишин, доктор економіки. Здається, в Канаді ви доктором економіки стали?
Ні, я в Канаді закінчив політехніку і навіть магістерку. А то в Швейцарії, в Женеві.
Вже в Швейцарії. І говорити ми будемо про економічний розвиток України за ці два десятиліття, які минули, і третє десятиліття почалося української незалежності. 20 років тому, на початку 90-х, коли рух за незалежність був в такому розвитку, я пригадую, поширювалось дуже багато інформації, що Україна – це економічний флагман Радянського Союзу, що це республіка, яка годує, ну, принаймні, половину союзних республік Радянського Союзу. І відтак, якщо вона від'єднається, то буде одна з передових. Вона однозначно буде найкращою, найрозвинішою з республік Радянського Союзу, і вона стане однією з розвинутих європейських держав. Чомусь так сталося, що Україна не те, що не набула розвитку, а втратила свій потенціал у значній мірі. З іншого боку, візьмемо для прикладу Німеччину. Німеччина була вщент зруйнована під час Другої світової війни, її економіка була, ну, просто знищена фізично. Після війни їй прогнозували розвиток як аграрній країні, казали, ну, після такої руйнації не може країна відродитися. Але за 20 років Німеччина стала промисловою потугою, економічною потугою в Європі номер один. Як ви вважаєте, чому так сталося? Що дозволило Німеччині відновитися, а через що Україна втратила свій потенціал?
Перше, мені хочу задати, що це якраз було Deutsche Bank, якого спеціалісти робили добрий аналіз, і це вони прогнозували саме, що Україна буде той, як стане незалежно, що Україна буде тою республікою, яка буде в авангарді економічного, значить, прогресу понад всіми іншими республіками. Ну, так не вийшло. Між іншим, вони тому навіть висловили групу, значить, радників-експертів до України, бо вони так вірили в це. Що сталося в Німеччині? Кілька речей, як можна задати. В першій мірі, що американці і англійці змусили були Німеччину просить такий закон «Mitbestimmungsrecht, Co-determination», тобто це, що представники профспілок робітництва мали бути, значить, в наглядових радах підприємств. І вони думали, що цей спосіб якось не зможе, значить, Німеччина відбудувати свій той промисловий потенціал, який був базу для мілітарної потуги Німеччини. Це один елемент. Сталося противно. Бо раз вже, значить, робітники були в наглядових радах, значить, тоді, тому що вони знали стратегію і вони допомагали в тому, фінансові звіти, все інше, тому там робітники, значить, працювали ефективно, вмісто того, щоб тільки йти на страйки. Це один. Тобто сталося протилежно до того, який був намір. Другий елемент. Там був один економіст, який був економічним радником Аденауера, канцлер Аденауера. І то він вийшов з тою концепцією соціальний вільний ринок. Соціальний вільний ринок. Це був другий елемент, що був дуже важливий. Там в Німеччині зберегли ту певну соціальну справедливість. І Німеччина не стала тим диким капіталізмом, значить, як є тепер поширена майже в цілому світі.
Ви ж були радником багатьох українських урядовців і президентів, і, ну, принаймні, в риториці українських політиків вищого ешелону завжди про соціальну державу стільки. Дуже багато вони казали. А що їм заважало робити щось, аби соціальний захист був на належному рівні?
Багато речей. В першій мірі Україна була майже тотально ізольована від світу. І дуже мало знала про той світ. Не Росія, бо там з Росії було дуже багато людей за кордоном, а Україна – ні. І от, наприклад, Кравчук стає президентом, він, значить, став патріотом українським в тому процесі, як якраз в своїх дебатах з рухом. Я його поважаю і дотепер. Я думаю, це одинокий державний муж, що справді, що ми мали. Він був добрий політик, але він про економіку нічого не знав.
Дивно, бо він кандидат економічних наук взагалі-то.
Ну, знаєте, тут як вчили ці економічні науки, то і так економічні науки є взагалі псевдонаука. Я дуже, значить, мені навіть соромно, як мене згадують, як я є світовознаний економіст. Добре, що ви сказали, що я світовознана людина.
Принаймні наших президентів, прем'єрів, ви були радником питань економічних.
Ні. Я ніколи, значить, не мав такої етикетки радником з. Я був радником.
Правильно.
І я вибирав, значить, то, про що я раду. От, наприклад, Кравчуку, дуже конкретно можу згадати, першу, значить, пораду, як він тільки, значить, став вже президентом, зрано не попросив бути його радником, бо перед тим не просив, але я створив раду для президії Верховної Ради. Що йому пораду? Леонід Макарович, я привіз тут два листи. Це є до президента Світового банку, генерального директора Міжнародного валютного фонду. Тут є український текст, є англійський текст. Надрукуйте це на вашому бланку президента. А я подбаю, значить, бо завтра виїжджає до Вашингтону одна людина, і вона передасть на руки тим двом людям вашого листа. Ну, що сталося, що Україна стала членом Міжнародного валютного фонду 3 тижні перед тим, як Російська Федерація. Але друга причина, значить, так, знаєте, що також наша бюрократія не розуміли тих питань, люди в уряді.
Ви зазначили, що були радником з широкого кола питань українських урядовців. Я дивився, що ви були радником, принаймні, працювали, знайомі з людьми, починаючи від Кравчука і закінчуючи от віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко.
Так, я був радником Януковича, як він був прем'єр-міністром.
За 20 років незалежності, спілкуючись з цими людьми, в який бік змінюється українська влада? В кращий, в гірший? Вона стає компетентнішою, вона стає відповідальнішою?
В гірший, без порівняння в гірший. Взагалі, значить, чи наші 20 років, значить, трохи незалежності, були тільки два добрі періоди, значить, правильного прогресу, також, значить, економічного. Це було літо 96-го року, тому що там прийняли Конституцію, тому що поборкали, значить, інфляцію і впровадили гривню, яка, значить, була стабільна. Це був прогрес. І потім 2000 і частину 2001 року, як Ющенко був прем'єр-міністром, як Юлія Тимошенко була віце-прем'єром, і, між іншим, як вона, значить, зробила, була дуже важлива річ, примусила продуцентів і розпродавців, значить, електроенергії, вони до того часу полагоджували свої рахунки бартером.
Бартерні схеми були, так,
а вони їх змусили перейти на монетарні транзакції, вони ніколи не зголошували прибутків, їх не було, а тут раптом були великі прибутки, прийшли великі податки, почався зріст економічного, на то, навіть валового продукту, 9% навіть за рік, без інфляції. Ну, але потім Кучма вирішив, що його треба зняти.
Як ви думаєте, от стежачи за цими процесами, Ющенко, коли був прем'єр-міністром, в тандемі з Тимошенко, змогли зробити отаку річ. А в 2005 році Ющенко – президент, Тимошенко – прем'єр-міністр. Чогось подібного на такий результат не сталося?
Це Ющенка вина. В 2000 році, значить, ні, Кучма не заважав. Як в 2001-му він вирішив його позбутися, то не отруєння, що його так, значить, пошкодило. Це те, що зразу до України його було 4 друзів, така чвірка, як це була колись така чвірка в Китаї, яких були засудили в Тінчі.
Я думаю, банда 4.
Банда 4. Не хочу з їх згадувати по прізвищу, але я б назвав їх банда 4. І вони, значить, рішали не тільки про яку інформацію він дістав, з ким він міг зустрічатися чи ні, але я думаю, значить, майже все інші речі. Тому навіть ті інтриги, значить, а може робити альянс з тим, навіть з Януковичем, так далі, якщо пам'ятаєте. Одним словом, це була причина ця.
Якщо я правильно зрозумів, то причина в тому, що Ющенко підібрав неправильні кадри, коли став президентом?
Ну так, бо взагалі, значить, їх не підбирав. Так не виглядає, що це ніби може підбирав, значить, але на... Ну, тих четверо людей були ближчі до нього, значить, бодай, де тільки, значить, вже до того, як він став президентом. Так що, ну, вони прямо залишились. Вони так його любили, так його обіймили, так з ним і залишилися. І потім, значить, знаєте, такий розгар діяж, значить, я говорив дуже, значить, про Юлію, що вона дуже добре зробила. Але, знаєте, Юлія, хоча це, може, жаль тепер казати, бо її справді засудили, значить, цей політичний суд, то є, значить, за економічний злочин. Але, знаєте, Юлія, вона дуже мудра, інтелігентна, хитра, але, знаєте, це не є ангел, це не є ще та людина.
Ви трошки так з іронією відзначили про те, що ви економіст. Чому ви так про економіку відгукнулись з такою іронією?
Тому що економісти зробили, значить, надзвичайно погану річ, я б сказав, для чого людства, що вони завели одиноті мірило прогресу, зріст валового продукту, значить, на особу, який не є віддзеркаленням добрим того, чи то справді людям стає більш благо від того. Це зовсім не так. І це також добавило через економістів, фактично. Ми тепер дійшли до того спотвореного капіталізму, бо в цій економічній системі, яка домінується в цьому світі тепер, людина не має жодної вартості. Людина є ресурсом. Це є, значить, жахливе поняття. Бо як з ними поводяться людьми? Якраз як з ресурсом. Використовується, до певної міри експлуатується, а як приходить потреба, треба збільшити прибутки, от 5-10 деякі підприємства, 15 тисяч людей відкидають на соціальний смітник. Це є дуже негуманна система. Людина повинна бути остаточною метою, а не якимось тим ресурсом, при якій менше піклується, чим скажімо, про своє устаткування.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Зараз Україна вже дуже сильно інтегрована в світову економіку, на відміну від початку незалежності.
Та, знаєте, не аж так справді інтегрована. Так, ми експортуємо, бо що ми, значить, експортуємо?
Продукція металургії.
Так, великої хімії. Це є дуже крихка інтеграція. Інтегрована є країна в економіку світову, як має велику номенклатуру товарів, які вона експортує. А ми і також, значить, а імпортуємо, та найгірше імпортуємо, газ. І по такій ціні, які, значить, там забажає собі Росія. Це жахливо. А ще як взяти це під увагу, що взагалі українська економіка є надто енергоємна, ми вживаємо 3 рази стільки калорій на одиницю валового продукту, як навіть Польща. 6 разів, як Німеччина чи Японія. Це є жах. Ми, якби тільки були трошки зменшили енергоємність, а то дуже легко в деяких секторах було зробити. І що ми мали можливість, між іншим, British Petroleum пропонували це вже в 93-му році, я дуже добре пам'ятаю, інвестувати 15 мільярдів доларів з тим, що вони кажуть, що ми будемо видобувати 20 мільярдів кубометрів газу. То ще при Кравчуку було.
І що ж завадило в 93-му році?
Майже дурниче. Є в тих країнах, що компрадує енергію і так далі, такий закон, це італійці впровадили там 85 років тому, про розподіл продукції. Договорюється менш-більш так. Ми будемо видобувати стільки-стільки, половину, скажімо, того газу будемо вживати, як ми схочемо, продавати на ринку, експортувати, бо на що, а половину передаємо Україні, яка це продукує. Дуже просто. І такий закон існував. Але місто того, значить, ви прямо, значить, взяти і, ну, запожичити, тут я міг порадити, бо між іншим, той голова наглядової ради БІПІ, то мій колишній студент, так що, значить, він був в контакті зі мною навіть про це. Ну, я був радником Голови Верховної Ради, але то не допомагало.
Це тоді ви були радником Плюща, так?
Радником Плюща, але, знаєте, знову ті ради раз не розуміли, а не хотіли навіть слухати, то взагалі, як в законодавстві, ми дуже багато речей могли прямо запожичити. От від Голянди там комерційний код. Хай він, значить, існує 2 роки, побачимо, чи, значить, тут працює в Україні, а то можемо змінити його. Так само тут той закон, тільки тут ходить, звичайно, чи то 50 на 50, чи може 40 на 60 і так далі. 2 роки приїжджали різні, значить, там комісії. Ну і Верховна Рада, значить, не прийняла такого закону. То вони пішли до Росії. Тому, як кажуть, це майже дрібничка.
Так, а ви вважаєте, для України було б корисним запозичення цілих схем з-за кордону? Вони б на цьому пострадянському ґрунті б нормально прижилися і працювали би?
Так, могли це зробити, а пішли приймати ті деякі закони, обмежувати діяльність, та, що 2 роки чи 3 роки значить, існує. Тоді вже розуміли, якого нам потрібно кодексу для України. Робили певні модифікації чи зміни. Та куди мудріше, чим ми ліпили ці нові закони, скільки тут людей було, що, наприклад, справді розуміли, що то є такий вільний ринок, що то є приватна власність і так далі. Чого ми слухали забагато американців.
А треба було кого?
А треба було слухати от Швецію, треба було слухати Швейцарію, треба було слухати Німеччину, треба було слухати Австрію. Бо європейські, от бачите, так як Швеція, є куди більше ефективна країна, соціально справедлива країна і так далі. В Америці, значить, поки Обама не прийшов, власне, ото питання соціальної справедливості чистого, то воно майже не існувало. А в нас, знаєте, це було одне з тих спадщин Радянського Союзу, що в нас, значить, люди хотіли соціальної справедливості. І в нас люди звикли навіть були до того, що мати досить можливі пенсії. Там були жахіття в Радянському Союзі, а декілька речей були, значить, дуже добрих. Охорона здоров'я стояла краще. Наука стояла краще, хоча трансформація з науки на конкретні речі то тільки була для війська, а не для цивільної.
В Україні відбулась певна деіндустріалізація, цілі галузі зникли.
Так, і деякі дуже важливі.
В цих умовах яка краща перспектива? Це розвиток, модернізація хімічної металургійної галузі? Чи Україні варто було звернути увагу ще на щось?
Краще підтримали літакобудування, наприклад. Знаєте, в тому Україна, значить, була справді авангардом світу. Транспортні наші літаки найбільші і дуже ефективні.
Ви знаєте, кожен український політик першого ешелону обов'язково відвідує завод Антонова.
Гарно,
і нічого з того не виходить. У всіх є розуміння літакобудування як важливої, як перспективної дуже галузі, і нічого з того не може вийти.
Бо тут в Україні одружилися, так мовити, політика і бізнес. Та сама, так мовити, рідня. І це є надзвичайно шкідливо для якої-небудь країни, бо тоді, значить, інтереси бізнесової мають пріоритет понад тим, що справді треба робити для країни.
Ви сказали, що деструктивним є вплив великого бізнесу на політику. А як обмежити? От світовий досвід є з обмеження впливу великого бізнесу на політику?
Пробують робити так, наприклад. От що є обмежена кількість грошей, що можуть давати на компанію якого-небудь кандидата, конгресмена, значить, чи там сенатора і так далі. То вони мусять знаходити схеми.
У нас геніальні схеми придумані. Всі знайшли, всі впровадили. Офіціальні кошториси компанії реальним не відповідають.
Але чого немає, значить, чого немає, скажімо, Швеції знову, чого немає в Швейцарії. Бо в Швейцарії, значить, скажімо, той федеральний уряд, 7 федеральних радників, яких називають, вони, значить, не можуть мати жодного впливу на це, чи там, значить, якийсь хтось продасть землю, чи хтось, значить, будує завод. Значить, це не їхнє питання. То полагоджується на нижчому рівні. Себто там немає тої, я б сказав, політичної корупції. Вона і неможлива там, через політичну структуру.
Є досвід здолання цієї політичної корупції. Просто Україна дуже швидко корумпувалася. От корупція дуже швидко роз'їла. Чи можна якось ефективно це здолати? Чи тут немає готових рішень?
Немає готових рішень. Я думаю, що взагалі, значить, Україна потребує трансформації тотальної. Мусить змінитися, значить, і політичний лад, мусить змінитися і економічна система. Все. Але це не зможе зробити ані теперішній уряд, і не зможе зробити та опозиція. Я думаю, це зробить люди, от, може, вашої генерації менше. Які, ну, кілька речей, значить, які будуть трошки краще розуміти світ, як тепер. І які би, якщо йти, там, чи в районну раду, чи в обласну раду, потім навіть в Верховну раду, справді би йшли там з тим, в першій мірі, великими групами, а по-друге, значить, справді з тим наміром, щоб працювати для добра суспільства. Але, ну, там в Грузії, значить, частину таки дали свій з тим раду. Але це є дуже важко. Дуже скорумповані країни, дуже важко, значить, це прямо без зміни чоловіка, значить, тої...
Ротації поколінь?
Так, так, майже це. Змінити всіх тих ключових людей, це є дуже важко. Моде поколінь для мене, з ким до 35 років. Але деякі люди старші, зможуть допомогти в тому, впрочем, для мене є навіть дуже конкретні поради, як люди, випускники вузів та різні та молодіжні мережі і так далі, вони коли це зможуть зробити. Треба починати тепер приготуватися до того. Але будуть дещо старші люди, які, значить, можуть бути радниками, не акторами тої трансформації.
В Україні дуже багато проблем, інколи відчай якийсь виникає, а ви бачите щось перспективне в Україні?
Що я перспективне бачу? В першій мірі, що справді ми знаємо, які є справді цінності, який є характер українського народу. Він себе показав під час помирачевої революції. Тепер тим, я би сказав, гноєм то-то приспали, а знаєте, воно там ще живе, можна це віджити. По-друге, знаєте, є фантастично, скільки в нас є талановитих людей. Я можу порівняти, я дуже добре знаю світ, я можу порівняти. І то диво, ну, руйнували нас і голодомори і так далі, винищували різні еліти. Читаю, тепер молоді, значить, дуже багато повиїжджали, навіть науковців. А я далі зустрічаю людей, надзвичайно талановитих, надзвичайно здібних. Це фантастика. Я подивляю, бо я спілкуюся в основному тепер від 2005 року, якраз з тим мережами молодіжних організацій. Ну, і я ще одно скажу. То є фантастика, наскільки якось збереглося життєрадості. Дуже тяжкі наші ситуації.
Ви знаєте, життєрадісність, вона така інколи і сумна. Настрої у молоді, як вам сказати, взяти валізи і кудись їхати. От такий навіть анекдот, що хто буде останній з Борисполя вилітати, то світло вимкніть в аеропорту.
Це таке було, скажімо, ще в першій половині 2011 року. Вже в другій половині 2011 року змінилося дуже багато.
У нас в гостях був Богдан Гаврилишин. Дуже дякуємо за цікаву розмову. Це була «Суботня свобода» і провів Дмитро Шурхало. На все добре.